galab wanaagsan hadhig siyal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA wadin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin isniina bisha September sanadka 2022 kana waa shan waxa naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4ta galabnimo idaacadda galabtay wararka VOA dana waxay la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo ogolaatay guushii doorashada William Ruto.
Runtii go'aankaasi waa go'aan muddadeed la sugayay, xalinaya mushkiladda siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadii ina dhaaftay. Waana go'aan anigu haddana ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaramada midoobay oo ka digtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhamaadka sanadkan.
Famine is at the door and today we are receiving a final warning.
Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto qaybo badan oo ka mid ah gobolka Bay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dagaallo u dhaxeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale dib uga qarxay qaybo ka mid ah degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaada Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Eeley oo qiyaastii 19 kilomitir bari ka xigta Maxaas. Ku dhawaa 13 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, sida VOA-da u sheegeen dadka deegaanka. Abaabul iyo dhiilo colaadeed ayaa weli ka taagan deegaanka deegaano toostaga Maxaas. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, taliska ciidamada militariga iyo kambooliska gobolka Hiiraan ayaa ku sugan inta u dhaxeysa degmooyinka Baladweyne, Maxaas iyo Buuleburde. Ciidamada dowladda ayaa maanta waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Dabayoodle oo hoos tagta degmada Buuleburde, halkaasoo Al-Shabaab ay ku leeyihiin bar control oo canshuuraha ay ku qaadi jireen. Booliska dalka Kanada ayaa raali ahaada dhul gariir isniintana ka dhacay Koonfur Galbeed dalka Shiinaha ayaa dilay ugu yaraan 7 qof, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Shiinaha. Dhul gariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.8 ayaa waxa uu ku dhuftay duurnimadii maanta oo isniin ah gobolka la yiraahdo Sichuan, oo ah goob ay si joogto ah uga dhacaan dhulgariirada. Televishinka dowladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in dhulgariirku uu dhaliyay dhulgo, guryo burburay iyo sidoo kale korontadii magaalada oo go'day. Dhulgariirkan ayaa waxaa laga dareemay magaalada madaxda gobolka Chengdu oo ku taalla 200 kilomitir meel u jirta xudunta dhulgariirka. Dhulgariir cabirkiisu ahaa 8 magnitude oo ku dhuftay Shuwaan sanadkii 2008 ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof. Dhinaca kalena ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay dhulgariir ku dhuftay waqooyiga bari ee dalka Afghanistan, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. Maamulka ayaa sheegay in dhimashadu ay sii kordhi karto. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.3 ayaa ku dhuftay meel u dhow Jalalabad, sida ay sheegtay hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka. Bishii Juun, dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.2 ayaa ku dhuftay Afghanistan, kaas oo dilay in ka badan 1,000 qof. Booliska dalka Kanada ayaa gobolka Saskatchewan oo dhan waxay ka baarayaan 2 qof oo la tuhmayo oo la rumaysan yahay in ay tooreeyo ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedka ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Kanada. Kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale 15 qof waxay ku dhaawaceen weeraro isxigxigay oo mid loo adeegsaday oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah taas oo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee la yiraahdo Weldon. Ma jiro qof magaaladan ku nool oo dib u seexan doona, way argagaxsanaan doonaan inay albaabadooda furaan, ayuu yiri Rabbi Works oo degan deegaanka Weldon oo ay qaraabo dhow yihiin mid ka mid ah dadka dhibaatada loo geystay. Booliska ayaa dhanka kale waxa ay sheegeen in gaari ay la socdeen labada qof. Waa laba qof lagu arkay deegaanka la yiraahdo Regina oo qiyaastii 350 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan deegaanka ay tooriyeyntu ka dhacday. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA ayaa dhageysanaysaan si toos ah ayaan idinkaga imaanaysaa magaalada Washington DC. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa shaacisay in doorashadii dhacday 9kii Agoost uu ku guuleystay William Ruto. Maxkamadda ayaa diiday heedaha ka yimid dhinaca murashaxa Raila Odinga iyo xubnaha kale ee ahaa in la fargeliyay natiijada doorashada. Maxkamaddu waxay sheegtay in isdabamarinta dhacday aysan ku filayn waa in isdabamarinta dhacday aanay ku filayn in ay saameyso ama saameyn ku yeelato waxna ka bedesho natiijada doorashada. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya ayaa meesha ka saartay dacwadii uu doorashada madaxweynenimo ka gudbiyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga, waxayna maxkamaddu ayiday inuu ku guuleystay William Ruto madaxweynaha dalka Kenya kadib doorashadii ka dhacday 9kii bisha Agoosto ee inuu soo dhaafnay guud ahaan dalka Kenya. Gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya Martha Koome ayaa sheegtay inaysan jirin cadeyn ku aadan in la dhacay nidaamkii doorashada, waxayna sheegtay sidoo kale inaysan jirin wax isbedel ah oo lagu sameeyay natiijada doorashada. Martha Koome ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in gudiga ay faahfaahin ka bixiyeen nidaamka lagu baahiyay natiijada doorashada. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa waxa uu dhashay sanadii 1966, waxauna ku dhashay deegaanka Sugoi oo ka tirsan gobolka Rift Valley ee dalka Kenya. Ruto waxa uu ugu soo barbaaray nolol adag oo aad u hooseyso. Ruto ayaa wadooyinka deegaanka miyiga ah ee ku yaala Rift Valley waxa uu ku iibin jiray digaagta iyo sidoo kale looska. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sanadii 1992 waxa uu ku soo biiray siyaasadda dalka Kenya, isagoo uu sheegay in macallinkiisa siyaasadda uu ahaa madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi. Mr. Ruto waxa uu xubin firfircoon ka ahaa garabkii dhalinyarada xisbiga KANU ee Moi, wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dadkii loo xilsaaray ololihii loogu codeynayay in Kenya ay axsaab badan ay yeelato sanadii 1992. Sanadii 1990 shahaadada koowaad ee culumta sayniska ayuu ka qaatay jaamacadda Nairobi. Sidoo kale Mr. Ruto ayaa shahaadada PhD-da waxa uu ka qaatay isla jaamacadda Nairobi. Sanadii 1997 ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya. Waxaa laga soo doortay waqooyiga Eldoret, xilal kala duwan ayuuna ka soo qabtay dowladda dalka Kenya, waxaana ka mid ahaa xilalkaasi in uu mar noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa sanadii 2013 waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya isagoo muddo 10 sano ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya. Markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday go'aanka madaxtinimada ee dalka Kenya isla markaana ay sheegtay in Ruto uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Kenya, ayaa durba waxa isugu soo baxay wadooyinka qaar ee magaalada Nairobi taageerayaasha William Ruto iyagoo markaasi u dabaaldegaya guusha uu ka soo hoyay doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haddaba go'aanka ay gaartay maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu wax ka weydiiyey xildhibaane Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya dibna loo soo doortay doorashadii dhacday 9kii Agoost.
runta go'aankaasi waa go'aan muddadeed la sugayay xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. Waana go'aan anigu haddaan ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay, sababtoo ah si fiican bay u eegeen doodihii laga soo jeediyey oo dhan, iyo sababihii kooxda Azimio ee Raila Odinga ay maxkamad u tageen. Marka waxaanay tuseen in ay maxkamaddu aanan la horkeenin war cad oo wax ka dhimaya 14 million ee Kenyaanka heeda maalintaasi codaysay, iyo nidaamkii dhacay IBC-da ahaa in waxaan ka bedelaynin codka shicibka Kenya oo doorashadu ay si xaq oo xalaal ay u dhacday. Marka inkastoo uu go'aan anagu lidin ugu yahay, haddana wuxuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyada iyo xasiloonaanta iyo ayatiinka dambe dalka in nidaamkeena lagu dhiso oo uu ku dhisan yahay salkiisa yahay cadaalad, dimuqraadiya, iyo hadda urura lagu kalsoon yahay sida IBC-da oo kale ururka doorashooyinka. Inkastoo ay daliileen dhowr meelood ay ka daliileen oo daliilka ay usoo jeedinayaana ay wax ka bedeli doonto sida aan guddiga dambe loo sameynayo sida dadka ay u codayn doonaan, haddana runtii anigu waan ku faraxsanahay in doodaasi ay maxkamadda ku dhammaatay, maxkamadda go'aankeedana anagu aqoonsannahay oon raalli ka nahay.
Marka maxaa ka qaldamay qaabkii ay dacwadooda usoo dhiseen isbahaysigiina Azimio oo aad ku diideyseen go'aankii gudoomiye guddiga doorashada Chebukati?
Maxkamadda sare waxay ku dooday in aanay soo hordhigin war cad oo caddaynaya in khaladaad wax u dhimaya go'aankii doorashadaasi inaan la soo hordhigin. Runtii arrintaasay isugu biyo shubatay. Macnihii nimankii u dooday ururka Azimio ee gareenada ahaa maanay soo bandhigin shaki la'aan aanay ugama doodin dacwadii ay ka doodayeen. Marka maxkamaddu maanay arag wax khalad oo dhacay oo wax weyn ka bedelaya go'aankii maalintaasi doorashada.
Ma kula tahay inuu aqbali doono go'aankan Raila Odinga?
Waa inuu aqbalaa, ballan buu qaaday markii horeba. Wuxuu yidhi si kastoo u dhacdo go'aanka maxkamaddu waan ogolaanaya. Haddee maxkamad ka sarreysa oo dambena ma jirto runtii. Marka waxaan anagu waddanka oo dhan dadku ay jeclaan lahaayeen in maadaama ay maxkamadda sare ay go'aankaasi goysay in sare loo horey loo socdo, madaxweynaha cusub la dhaariyo, waddankana uu dib ugu noqdo hawlihiisii ganacsiga, bulshada, iyo wax kastaba. Oo aan iska sugno haddii shanta sane soo socota wixii dhici doona, aan iska sugno wixii xisbiga amase ninkii madaxtinimo u tartamayana haddii shanta sane ha sugo. Laakiin ma filanayo iminka dalka Kenya iyo dadka Kenya inay diyaar u yihiin dood cusub oo kaleeta iyo maxkamad kale oo cusub. Waxaan anigu rajaynayaa maxkamadda sare go'aankeeda inuu yahay kama dambees, annagoo dhan aan raalli ka nahay.
Madaxweynaha cusub William Ruto ma kula tahay inuu mirayn karo labada dhinacda iyo dadka Kenya waddankan uu hogaamin karo?
Runtii hadda shaki weyn baa ka jira xaggaas oo nin doorashadiisu nin cadcad buu ahaayo ereyo culculus oo kulul ku hadlay. Dalka waddanka Kenyana hadda laba qaybood buu kala qaybsan yahay. 7 million waxay u riday asaga, 6,900,000 oo kunna Raila Odinga u rideen. Marka waddanku kala qaybsan yahay, waajibaad weyn baana ka saaran asagu madaxweyne ahaan iyo xisbigiisa inay wax albaale wixii loo baahan yahay, tallaabadii loo baahan yahay qaadaan oo khilaafkii doorashada ka dhashay ay xaliyaan oo ay dadku ay iscafiyaan. Marka waa lagama maarmaan in madaxweynaha cusub uu bilaabo tallaabooyinkii uu ku bogsiin lahaa dalka. Dadka kala maqan ee siyaasadda isku gifanayay isugu iman lahaayeen oo waddan wada jira oo midaysan oo hal meel wax u wada uu markaasi uu soo baxo. Laakiin haddii kale, khatarta Afrika inta badan aan ku aragna waxa weeyaan doodaha doorashada ka dhaca iyo shakiga iyo xaqdarada dadku ay sheeganayaan haddii aan la xallin, inta badan dagaal iyo burbur bay dhalisaa. Markaasi maadaama anagu aan ku weegaarsannahay waddamo badan oo aan xasiloonayn oo dagaalo iyo dhibaato ay ka jiraan, waxaa duruus noo ah inaan ka qaadanno waayo aragnimada dalalkaas inaan ka faa'iideysano oo wax halaale wixii loo baahan yahay madaxweynaha uu sameeyo sidii loo xallin lahaa khilaafkaasi asagii Raila iyo gobollada dalka qaarkood ka dhashay.
Markay noqoto arrimaha gobolka, madaxweyne noocee ah ayuu noqon doonaa? Sidee buu uga shaqayn doonaa xiriirka Kenya iyo wadamada deriska la ah oo ay Soomaaliyana ku jirto?
Runtii ninkan waa nin intiisa badan aanan xiriirka arrimaha dibadda aan aad isugu dhibin. Asagu culays badan marku madaxweyne ku-xigeenka ahaa saaray dhismaha iyo horumarka dalka xisbiga Jubilee markuu madaxda ka ahaa, laakiinse xiriir wanaagsan buu la leeyahay masalan madaxweynaha Uganda oo kale Yoweri Museveni iyo madax kaleeto. Madaxda Afrikaankana markii lasoo doortay hore intooda badan way usoo tahniyadeen. Marka anigu waxaan rajaynayaa inuu la yeelan doono xiriir fiican oo danta guud ahaan ee dalka iyo maslaxada guud ee Afrikada bari iyo geeska Afrika inuu ka shaqeyn doono. Aadna uusan uga fogaanaynin mowqafkii Uhuru Kenyatta, waayo ninkan inkastoo ay Uhuru Kenyatta isa soo gafeen siyaasadiisa kama fogeen. Laba nin oo siyaasadooda aad isugu dhaweyd bay ahaayeen xagga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha. Marka anigu waxaan filanayaa inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka jaar.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo u waramayay Haaruun Macruuf. Marka la galay wanaagsan, qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay macluul ba'an sida hadalka loo dhigay isu bedesho dabayaaqada sanadkan. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid ah koonfurta dalka lagu arkay astaamaha muujinaya in macluushu ay soo dhowdahay. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadminimada Martin Griffiths oo booqday Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu ku soo arkay Soomaaliya. Wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniintan waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin, taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay. Ugu yaraan 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah, taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saameysay guud ahaan geeska Afrika oo ay ku jiraan wadamada Ethiopia iyo Kenya. Macluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cunto la'aan ba'an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhibtaan ama nafaqo-darro toos ah oo ay u heliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale. Baaqa qaramada midoobay ayaa macnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in in ka badan 5 meelood oo meel aanay dadku cunto haysanin, in ka badan 30% carruurtuna ay hayso nafaqo-darro ba'an, iyo in ka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadanimada Martin Griffiths oo kasoo laabtay booqasho uu ku tagay qaybo ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay, isagoo oo digniintii kama dambayn tahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka.
I've been shocked to my core these past 2 days by the level of pain and suffering we see so many Somalis enduring. Famine is at the door. And today we are receiving a final warning.
Maalmihii soo dhaafay aad ayaan uga naxay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka Bay, gaar ahaanna degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina qusaysa dhammaanteen. Xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii la soo arkay sanadihii 2010 iyo 2011.
This is a final warning to all of us. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay, laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay, sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP. Qoysaska gaajaysan ee Soomaaliya ayaa maalmo iyo toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan. qaar ka badan ayaa jidka ku sii aasaya xubnaha qoyskooda. Xataa marka ay gaadhaan kaababka ka baxsan magaalooyinka, ma helaan wax gargaar ah oo ku filan mararka qaarkood. Xeryaha ay ku nool yihiin dadka abaarta ka soo carara ayaa waxaa ka dhacda dhimasho, taasoo keentay in ay la ilmeeyaan shaqaalaha gargaarka. Ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF, Rania Dagaash, ayaa sheegtay inaanay weligeed ilaawi doonin muuqaalada qubuuraha tirada badan ee carruurta gaajada dishay lagu aasay. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay masiibo ku habsatay Soomaaliya oo ay soo food saartay gabaabsi dhinaca gargaarka bini'aadantinimada ah, iyada oo deeqbixiyaasha caalamka ay diiradda saaraan Yurub. Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu yaraan 190 ka keeni jirtay qamadiga Ruushka iyo Ukraine dagaalka ka hor, waxaana si weyn u saameeyey yaraanta iyo saraukaca qiimaha cuntada. Markii lagu dhawaaqay macluusha qaybo ka mid a Soomaaliya sanadkii 2011, waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay kor u dhaaftay waqtigaasi 250,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aaben oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd qaramada midoobay oo ku dhawaaqday in abaarta ka taagan gudaha dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay isu beddesho macluul. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale waxay dib uga qarxeen dadka deegaanka taageera oo gacan ka helaya ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Hiiraan. Gaashaanle sare Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay oo ah taliyaha guutada shanaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa wariyaha VOA da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uga waramay halka ay marayaan howlgallada socda.
Howlgalladu waxay u socdaan si habsami leh. Cadow ahaa ee argagixisada ahaa waxaa la socotaa wayahan daba guuldarooyin badan ayay kala kulmayeen deegaanada ay joogaan iyo deegaanada Hiiraan. Dhibaatooyin badan ay kala kulmeen, dhibaatooyin badan u geysteen dadka shacabka ah, shacabkii oo kacay iyo dowladda oo iskaashanaya. Waxaad dareemi kartaa in guuldarooyin badan ay soo gaartay wayahan dambe. Marka howlgalladuna way socdaan.
Dagaaladii shalay dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha labada dhinac soo gaaray iyo maanta waxa dhacay?
Shalay dad deegaanka nawaaxiga goobo degan oo xoolo dhaqata ah oo reer miyi ahay soo weerartay argagixisada. Dadka oo u diyaarsanaa oo abaabulnaa oo wax arxan, macnaha wax arxsaam aana u haynin, oo horey ay u dhibaateeyeen waxay sameeyeen inay iska caabiyaan, wayna iska caabiyeen, wayna laayeen deegaanadaas ay kusoo dureen oo soona gooba oo dadkii shacabka ahaa ay soo weerareen guuldarray kala kulmeen.
Dhinacaan degmada Buuloburte, wararka aan helayno in maanta howlgalkii uu ka bilowday deegaano ilaa 20 kilomitir u jirtaa Buuloburtena howlgalka ciidanka uu gaaray. Taliya, taa maxaa nooga biiri kartaa?
Dhinaca Buuloburte meesha la yiraha Buuloburte masaafo 25 kilomitir ilaa iyo 30 kilomitir ku dhawaad dhinacaan soo xigta dowladda la yiraha Boo'a oo ayaga ay fariishin ku leeyihiin ciidanka fariska Buuloburte ee xoogga dalka Soomaaliya uu ku leeyahay ayaa howlgallo ka sameeyey maanta. Meelaha ay ugu xirnaayeen dooman oo ay ku kala gudbiyaan maleeshiyankoodana waa laga gubay oo aan wax dadweyne isticmaalin oo ayagu bas ay isticmaalaan oo ayagu kala gudbaan wadada labadiisa dhinac. Marka iyaduna waxa ka socda waa wax lagula dagaalamayo argagixisada inaysan ballaarin oo jabka iyo haraaga ay ku sugan yihiin hadda meesha hadda ay joogaan meel ka sixun la geeyay. Howlgalku wuu ballaaran yahay. Waxaan rajaynayaa Hiiraan kalix maaha Soomaaliya oo dhan in lagu weyn doono. Marka meel kasta oo uu dadka uu iska abaabulana waa tageynaa, waana garab taagannahay sida hadda deegaankan dadka iska abaabulay aan u hor soconna ciidankii haddaan nahay ama garab taagannaan aan u garab taaganna meel kasta oo uu dadka uu iska abaabulo.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare Maxamuud Xasan Ibraahim oo loo yaqaano Bakay oo ah taliyaha guutada shanaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo u waramaya wariyaha V O A ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Sarar san daraar san arirta harimirta markan ku saaray sidii weli ku xurmin arirta harimirta markan ku saaray sidii weli ku kabudu tulule gadan mudi elli huwa kawari galgarani elli huwa kawari galgarani ambaro hadai kusadai agasya maroluge
hayaan dhageystayaal markale hawada idin kale nahay meel kasta oo aad nagala socotaan idaacaddayada galabnimada aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan oo aan idinku hayno qodobo kala duwan oo ay ku jiraan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa mar kale dib ugu qarxay qaybo ka mid ah degmada Maxaashe gobolka Hiiraan dagaal culus oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeley oo qiyaastii 19 km dhinaca bari ka xigta Maxaas ku dhawaad 13 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay sida VOA-da u sheegayna dadka deegaanka abaabul iyo dhiilo colaadeed ayaa wali sida la sheegay waxay ka taagan yihiin deegaano hoostaga Maxaas gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan taliska ciidamada military-ga iyo kan booliska gobolka Hiiraan ayaa waxay ku sugan yihiin inta u dhaxeysa degmooyinka baladweyne Maxaas iyo Buula Burde dulgari raisniintan maanta ah ka dhacay koonfurta bari ee dalka Shiinaha ayaa dilay ugu yaraan 7 qof isla markaana waa sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Shiinaha dulgariirkan oo cabirkiisu uu ahaa 6.8 ayaa waxa uu ku dhuftay duhurnimadii maanta gobolka Sichuan oo ah goob ay si joogto ah uga dhacaan dulgariirada telefishinka dawladda Shiinaha ee CCTV ayaa sheegay in dulgariirku uu dhaliyay dhulgo guryo burburay iyo korontadii oo go'day dhinaca kalena ugu yaraan 6 qof ayaa waxay ku dhinteen dulgariir ku dhuftay waqooyi bari dalka Afghanistan sida ay saraakiishu sheegeen Isniintan maamulka ayaa waxay sheegeen in dhimashadu ay sii kordhi karto dulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5.3 ayaa waxa uu ku dhuftay meel u dhow Jalalabad sida ay sheegtay hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka booliska dalka Kanada ee gobolka Saskatchewan oo dhan ayaa waxay ka baarayaan 2 qof oo la tuhmayo in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow dilkan oo ah mid ka mid ah dilalka ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada dhaca kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga oo mindi ah oo markaasii horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee Walson. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan magaalada qardho ee gobolka bari ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay qayb uga noqon lahaayeen mashaariicda horumarineed iyo kuwa waxbarasho ee deegaanada Puntland laga fuliyo warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan looga hadlayay taageerida dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan Puntland oo sidoo kale barbar socday hirgelinta qorshayaasha waxqabad ee waxbarashada loo dhan yahay ayaa lagu qabtay magaalada Qardho. Barnaamijkan ayaa dalada dadka baahiyaha gaarka qaba ee Puntland oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Puntland oo taageero dhaqaale ka helaysa hay'adda Save the Children ayaa ka qaybgalayaal aqoon isweydaarsi wax iska weydiiyeen sidii dadka baahiyaha gaarka qaba looga faa'iideyn lahaa mashaariicda waxbarasho iyo tan horumarineed ee bulshada loo qabto, taasoo lagu tilmaamay in dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba aysan helin fursado horumarineed. Shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya gudoomiyaha dalada naafada Puntland, qaar ka mid ah maamulka, iyo weliba gudiyada waalidiinta iskuulada ka faa'iideysta mashruucan iyo dad u badnaa dhalinyaro ka mid ah kuwa baahiyaha gaarka qaba. Isweydaarsi iyo gorfeyn kadib waxaa ugu horreyntii hadalka qaatay gudoomiyaha dalada naafada Puntland Cali Cabdi Aadan, isagoona ugu baaqay ka qaybgalayaasha in barnaamijyada noocan ah laga faa'iideysto.
Waxaa tiin idinku macallimiintii iyo gudiyadii dabcan mashruucan waxbarashada loo dhan yahay oo hadda muddo soo socday kolay sanadihii soo hore hadda ay gabagabay yihiin marka waxaa marka hadda anagu garwaan ku qaban jiray badanaa DBO-ska ururada iyo iskuulada targetka oo garowe halkana waxaan nidi waa inaan marka soo qabanaa oo iyaguna dee iskuuladii waagilasalitgareeyaba jooga si aan halkaas iyagana gudiyadii iyo macalimiintii wax isaga ogaano.
Cabdirashiid Cabdullaahi Waabari oo ka socda hay-adda Save the Children ayaa duceliisa sheegay in barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale loo qaban doono dadka baahiyaha gaarka qaba si looga faa'iideeyo fursad walba ay u baahan yihiin.
Sida gudoomiyuhu noo sheegay, barnaamijkan waxaa qayb weyn ka ah hay-adduna ay rabtaa inay awood siiso ama aakhirka ay ku wareejiso barnaamijka oo dalada loo aasaasay oo ah inay dadka baahiyaha gaarka qabta adeegyadooda iyo baahiyahooda iyadoo ay la wareegto koonfur gareeyso maadaama ay tahay xarun loo furay dadkaas aqoon badan ay u leeyihiin daraasad badan ay ka sameeyeen iyaguna ay yihiin dadka ku shaqada leh oo mas'uuliyadda gaarka ah imaarta iyaga ay ka saaran tahay anagu ka seef ahaana muhiimadda weyn waxa weeye inaan wixii facilitation u fududeyno shirucaana xooggiisa iyo awooddiisa sidii loo hirgelin lahaa oo dadkaasi u heli lahaayeen waxyaaba ay xaqa u leeyihiin in ugu muhiimsan tahay xilliga ilmuhu uu u baahan yahay daryeelka waxbarasho in laga saacido oo wax walba oo caqabad ku ah waxbarashadiisa laga garabsiiyo.
Si kastaba kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saarayay caqabadaha iyo weliba fursadaha waxbarasho ee loo dhan yahay ee mararka qaarkood ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka qaba iyo weliba sidii looga guul gaari lahaa qorshayaasha mustaqbalkooda. Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
Aad ayaad u mahadsan tahay Yuusuf. Magaalada aan dibaan ugu noqon doonaa magaalada Muqdisho anu gudbo dhinaca Soomaaliland, kal fadhiya afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta golahaasi ee magaalada Hargeysa iyadoo isla fadhigaasi maantana lagu ansixiyay ajendaha kal fadhiga afraad oo ka kooban 10 qodob. Waa kan wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ka furmay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa lagu ansixiyay ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha. Ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka kooban magaalada ilaa 10 qodob ayaa kuwa ugu muhiimsan waxa ka mid ah in golaha uu soo qaaday isla markaana ay ku jirto kalfadhigan afraad ajendihiisa xaaladda guud ee Soomaaliland. Waxaa sidoo kale ku jira xeerka maamulka macdanta qaranka, xeerka dakhliga shidaalka, wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda dowladda dhexe xeer lambar 72/2020, qabyo qoraalka xeerka shirkadaha caymiska. Waxaa sidoo kale ku jira mashruuca jidaynta kabka horumarinta gobollada bari iyo nidaaminta cashuurta dowladda dhexe ay u qabato dowladaha hoose, ansixinta xisaab xilka 2020, wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha bariga xeer lambar 72/2016, xeerka caasimadda, qabyo qoraalka xeerka qaxuntiga iyo maalgeliye doonka, ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2023, wax ka beddelka iyo kaabista xeerka duulista hawada iyo qodobo kale. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii golaha uu furmay waxa uu sharaxaad ka bixiyey mas-uuliyadda kalfadhigan golaha looga fadhiyo iyo shaqada hortaala oo uu ku tilmaamay inay tahay mid culus. Waxaana guddoomiye Khaliif uu sheegay in berrito la filayo in golaha la horkeeno 3 xubnood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ka dhina ee hore golaha wakiiladu uu celiyey ama uga waayay codka kalsoonida marka la madaxweyne Biixi uu golaha horkeenay.
Berri waxaad ku bixi doontaa warbixintii golahuna way bixi doontaa, waxaana la horkeeni doonaa golaha xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka kadibna oo ay mudanayaashu waajibkooda ka gudan doonaan ogoliyadiidaba oo iyadana aynu isugu imanayna haddii ilaahay idmo berito iyo warbixintii labadaas haddii ilaahay idmo. Aada waxaa runtii mudanayaasha u jeclahay inaynu xilli adag baa lagu jiraa, dalka duruufihii jira waynu la wada soconnaa, mas-uuliyaddayna saaranna way ka badan tahay in la noqdo dad cid kale ku metala halka kan oo iyagu toodi iyo shaqsiyadoodi iyo wixii loo soo doortay in laawa inaynu noqono aada bay runtii ay dhib inoogu tahay. Waxaanu isku dayi doonaa cabashada aynu cabanayna inaynan wax badan hirgelinin. Maanta jirdihi ugu badnaabayna horyaalla hadduu ugu yaraado 10 qodob weeye marka lagu darana ilaa noqonaya 19 qaybood oo kala duwan noqon doona, ugu yaraan inaynu 10 xeer inaga baxaan marka lagu daro miisaaniyadda iyo xisaabkarka marka lagu daro baynu ugu yaraan aynu ku talagelinaa haddii ilaahay idmo.
Qodobada xiisaha leh ee kalfadhigan afraad ajendihiisa ku jira isla markaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay si gaara uga hadleen waxaa ka mid a xeerka caasimadda. Waa ka xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland oo isdul taagay muhiimadda xeerkaasi uu u leeyahay isagoo dibna ugu noqday taariikhda magaalada Hargeysa.
Waxaa maanta i farxada in kalafadhigii afraad ee golaha wakiilada lagu ansixiyay ajendihiisa oo uu ku jiro xeerka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya 1966 markii Soomaaliland xornimadeeda qaadatay ee ay dowlad buuxda noqday nasiib darro caasimadeenni iyo dowladnimadeenniba way naga tuurnay ee dowladdeenni iyo caasimadeenniba xabargelinay 1991 markaynu la soo noqonay xornimada ilaa iyo maanta caasimadeenna dastuurka jidayeen ee caasimad tahay
لكن حيرو قارة هي حقوق قارة هي ماموس قارة هي نظام قارة مثل ما ملحين مقالة عاصمة هو حلو قد غيي حير كاليرا حير لمبر سطح يال حير لمبر سطح يال واتن او حير خلو قد غو دقموين كسيدة هي قوة بيدة هي قوة خلاء هذا عاصمة دقموين كخلاء وطنك واح الله وحيك قد ولد مجرين وحن بي مقالة هرقيسة عاصمة هايد أخير دقمك حميدة سطح يال باتك دقمو اي وطنك وحي لاي نادية ما انتين قول اوهر يالو xeer ka hadlaya meeqaamka iyo maamuska caasimada waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Hargeysa qaab kasto yihiin iyo qayb kasto yihiin haday yihiin culimada diinka haday yihiin dhalinyarada haday yihiin ganacsatada haday yihiin ururada bulshada inaan la tashugu yeeri doono inaan xeerka wax ka weydiin doono in xeerka waxay ku kordhinayaan aan diyaar u nahay in waxay ka dhimayaan aan diyaar u nahay in waxay soo kordhinayaan aan diyaar u nahay sidoo kale hay'adaha dawladda ay qosaysoo dhanaan la tashan doona marka waxa maanta la yahay dadweynaha reer Hargeysa u diyaar garooba sidii xeerkaas golaha uga ansixin lahaa
kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta furmay ayaa waxa uu ka dambeeyay soo noqoshada xildhibaanadu ay soo dhameysteen fasaxoodi sharciga iyadoo dhinaca kalena arrintani ay tahay in durba golaha wakiiladu uu fooda la galay isla markaana uu bilaabmay sanadkii labaad ee mudaxiladkooda shanta sano ah ee golaha wakiilada waxaana dadweynaha reer Soomaaliland ay si dhow isha ugu hayaan shaqada golaha wakiilada ee kalfadhigan afraad maadaama jandaha haatan la ansixiyeyna uu yahay mid ay ka muuqato shaqo badan wase la eegi doona sida goluhu uu shaqadaasi u kala guro Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qaar ka mid ah haweenka qaba xanuunka isku furanka oo ku nool xariiqa qaxootiga dadab ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka haysta iyagoo ka codsaday hay'adaha samafalka in la caawiyo warbixintan waxaa magaalada xariiqaha dadab ka soo diray wariyaha VOA Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi Yogol isagoo qaar ka mid ah haweenkaasina la hadlay
qaar ka mid ah haweenka ku nool xirooyinkan qaxootiga dadab ayaa waxay xilligan wajahayaan xaaladooda oo dhanka caafimaadka gaar ahaan xanuunka isku furanka iyadoo haweenkan xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayay isbitaalada ku yaala xirooyinkan qaxootiga dadab iyo waliba sidoo kale qayb ka mid ah dalkan Kenya haweenkan ayaa waxay sheegeen in muddaba ay la daala dhacayeen dhibaatooyinka xanuunkan iyagoo sheegay inay xilligan u baahan yihiin daaweyn dhanka dibadda ah balse ay sheegeen inaysan awoodin dhaqaalihii ay ku tagi lahaayeen goobahaasi isbitaalada ee ka baxsan dalka haweenkan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dhibaatooyin dhanka faquuqa ay kala kulmaan bulshada ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhanab oo caruurtooda lagu caayo xanuunada ay la nool yihiin hooyooyinkood waxay intaas ku dareen in mararka qaarkood xaaladoodu dhanka caafimaadka ay la soo daristo qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay VOA ayaa waxay uga warameen dhibaatooyinka xanuunkan ay ku wajahayaan gudaha xirooyinkan qaxootiga ee dhanab
haweenka xanuunsan baan ka midnahay ee qaxootiga dhanab ku nool haweenka isku furanka ku dhacay baan ka midnahay haweenka oo maxaan ku rahadiray ku joogay yahay kaadid iyo saxarad iyo ka halaay baan ka midnahay muddo badan oo aad u fara badan baan xanuunka qabnaa maxaan ku irahdaa adduunkana wax haddan og oo na soo caawiyo na saaciideeyay waxaan ka in IRC oo dhakhtar iyo kiniinka iyo abreeshinka aan ahayn oo hay'ada ama adduunyo na caawiya male dad iska dhibaataysan aad u rafaadsan baan nahay been iyo dharaarna haweenka noocaas uu ku dhacaa maxaan ku rahaa tiro iyo xad haddan damaal haweenka noocaas ah dibkoodu marka adduunka waxaan u sheegaynaa dibkaasi inuu jiro oo haweenka la nool yihiin haweenku la nool yihiin oo haween dhiraarba ku dhacaan oo hadda gruubka naga hadda kamid mar dhow haddana gabad lagu abreeshimay oo maxaan ku raadaa abreeshinka faraha badnaa hoos laga tultaa inta isku ururto isku xidhan xidido dhan isku xidhan ay ilmi meel soo maray waay oo lagu abreeshimo lagu qaalay hadda mar dhow ilmiheedii oo meeyd laga soo bixiyay iyadana hadda ay naga rafaadsan tahay haween dhiraarba aan kor taaganahay baa jirta oo balo gruubka kamid ah kulli waan wada xanuunsan waan dhimanahay adduunka waxna ogna ma jiro adduunka xaganaha soo fiiriyo oo gabdhaha dhibaataysan mar laba dal saddex dal shan dal waxa uu kuwa waaweyn oo kuwa dhalma baxayso xanuunka ugu jira inay leeyihiin adduunka hana maqla hana dhageysto adduunka hana saacideeyo UN hana saacideeyso UN aad hana dhageysato dadka qaxootiga ay saacideen ay wax u tari ee meel oo noloshooda fiicantay geynayaan oo maaragta dil ku soo magalaya ay saacideenayaan baan ka midnahay maba jirto qaxootigu baan la midnahay marka adduunka hana fiiri oo UN hana fiiriso oo maxaan ku rahaa dil ku soo magalaya dadka wax sadaqaysanaya ee adduumaha ku nool dibadaha jira ee muslimka ee saacideenta bixinay hana saacideeyo xanuunka aan qabna waa xanuun aad saa wixii u ahaa ilmahanaga ilmaha hadda istagaalaan habeen dhiraar waxa lagu leeyahay weedaadi sanad walba la sii wada la soo wada saanahay meel heble ka duleysay meel heble ka goonayde kan ka daadanaysa mar walba lagu leeyahay ilmahana waa lagu caayaa waa lagu maxaan ku rahaa dilaga lagu takoora xaaladana xariiq waxba looga qaban waayo oo intaas oo haween ah oo intaas oo jeer 4 iyo 5 jeer la abreeshimay waxba laga qaban waayo xanuunkiina sidii u sii socdo
waxaan sheegayaa magacayga ma sheegi karo aniga oo ka cabsoonay dadweynaha dhageysanaya inay magacayga sii maqlaano macnaha xanuunka aan qabay ay u sii ay ogaadaan inaan xanuunka ay maamada hadda ka hadlaysay aan wada qabno wax caawimaad aanan ku heysanin waxaanu leenahay hoosana loo dhowro dumarkaas aanu nahay 25 baanu ahaan jiray waxna daneeyay male daawadii ma helo marmar baan la siin jiray joodar iyo shandarawo iyo
marka xanuunka aad qabtaan muxuu yahay
xanuunka aan qabno wuxuu yahay waxa la dhahaa isku furan baa la dhahaa isku furan maamadii iga horeysay hadlaysay waa mid jeelari noo ay madaxda noo ah oo idinku sii sharaxaysay anigana hadalkeedii umbaan anigana xambaarsanahay idinna sheegaya marka isku furan baa la dhahaa isku furan balse dadweynaha dhexdiisa baloogada kama dhihi karo waan ka qarsana waanan ka dhuumannaa oo uma sheegno magacayga saanu qarinayaa naga dhab caruurtanada waa la fanquuq markaan waxyaalaha soo xusuustay inaan ooyaanba ka yaabaa anugu
magacayga horta waan ka gudbayaa marka dumarka hadda soo hadlay baan ka mid ahay marka xanuunkan aniga dhibkan waana haystaa xanuunkaana waa badan yahay isku furanka ah baana wada haysta midabta koor buu nagu haystaa wad magaaladii oo dhan anagu waan takooranaa 25 baan ahay laakiin magaalada dhan buu u badan yahay in badan oo aan anaga 25 keena ka badan baa jirto oo ku wada faafsan mar walbana waa dhacdaa xanuunadaana mar walbana waa wax bil walbaba iska imaada oo dumarka ku dhaca isbitaalada intaa la sii qaadaa intaa la soo qaadaa laakiin wax hadda ilaa sanadadan dambana waxna loo qabtay oo xataa tabarucaad ah ama wax ah ma jirto waxna caawiyana male waa iska joognaa qaxootigaasaan ka midnahay laakiin dhib weyn baan qabnaa marka waxaan jeclaan lahayn hay-adaha nagu shaqada leh oo qaxootiga ah aan u fadhino inay hoos noo fiiriyaan inayna caawiyaan
in badan oo ka mid a dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay gudaha xerooyinka ay kula daala dhacayaan xaalada adagoo dhanka caafimaadka oo wax looga qaban waayay gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyaguna ma awoodaan dhaqaale ay ku tagaan isbitaallo ka baxsan xerooyinka amaba dalkan kenya iyadoo taasi ay u dheertay xaaladda adag ee dhanka nolosha ee qaxootinimada ah axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a ciddii ay seegto iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay mar kasta kala socon karaan websaitkeenna v o a somali com haatanna waa wararkii dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya maxamed cali xidir
waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho waxaana barnaamijka ku faaqidaynaa horyaalada la ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda yurub waxaana ugu hormaraynaa horyaalka xiisaha badan ee premier leaga barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo ila faaqidaya xanaan maxamed maxamuud oo ka howlgashay idaacadda himilo redio ee magaalada muqdisho sidoo kalena wax badan kala socota ciyaaraha iyo sidoo kale daarak cali nacow oo wax ka qora ciyaaraha isagana kusoo dhawaada labadiina idaacadda v o a barnaamijkeeda faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka su-aasha ugu horeysa hana ayaan ku bilaabayaa ciyaarihii la ciyaaray maxaa laga bartay haddii aad ku horeyso horyaalka xiisaha badan ee premier leaga
mahad waa mahadsan tahay ciyaarihii laga ciyaaro horyaalka premier leaga sabtidii ayay soo bilowdeen waa la wada ogyahay naadigii liverpool taako ayaa loo dhigay oo kooxda marsad ee ku xafiiltamaan ee everton ayaa markaasi taako u dhigtay ciyaartiisa aadka isha looga hayay waxay ahayd naadiga unitedka iyo sidoo kale arsenal kulankoodii weyn ee aada loo wada sugayey waxaana kulankaasi wacdare ka muujiyey ee ciyaaryahanka boqolka milyan ee yuuro laga soo bixiyey ee antonio ee ka yimid kooxda ajax khamiistii ninkaas ayuuna ahaa ninka culayska ugu badan la saarayay ee jamaahiirta kooxda unitedka ay aada u wada eegayeen waa la ogyahay saxaafadda ingiriiska waxay aada u qaadaa dhigaan ciyaaryahanka yimaada haddii ay bombiniyaanna wuxuu noqdaa ciyaaryahan haddii ay marka hoosu dhigaanna wuxuu noqdaa mid markaasi ku fashilmo ay ku adkaato nolosha ingiriiska oo dhan marka sidoo kale inkastoo kooxii waaweynaa marka ay sida xaalkooda uu ahaa arsenal ayaa aada isha loogu hayay oo lalahaa talow miya sii wadan doontaa rekoorkeeda arsenalna runtii waxa aada ugu adag marka ay kooxaha yaryar soo meel mariso in kooxaha waaweyn marka ay timaado taaka loo dhigo amaba marka ay guulka gaari weyso waana dabeecad soo jireen oo kooxda arsenal ay leedahay hadda lama dhigi karo arsenal waxa ay u dhutinaysaa ciyaaryahan amaba macalin laakiin macalin walba oo soo mara iyo ciyaaryahan walba oo kusoo biira sijaanka يمد جاسوسا ويريحان ويمد وحبا اسكما بداليسو مركا إلا عيارس كوحوين واي كبر دي سريسا مركا وحان دي كرنا وكليا كوح أرسنال مد كل بان هريال كبرم الليق مركا إلا عيارس كوحا ووين مرمر اي صوفك تسو اي كبادسو ومعقول مركا وحان دي كرنا عياره لغا عيار وحا اوو أتكا تضبات كان برم الليق وعيارتي يونايتد كاي رحمرتي نادي أرسنال
هنا وكوصا نقندونا دارق هريال كبرم الليق لوضا صعنا سيدو كلتا ليفربول مان سيتي سلميدا ماركا ارسنال اي مانشستر سيدا هنا اي شيكتي ان وي ووت شيغت كوخدا ارسنال اديغا محكوم موقدا
ريال كان انجليزكو كان او خيسا يا حماسه بدن يوروب تبعات كان كليا جيلسي اي مانشستر يونايتد توتنهام او كليا بادين كوخدي واوينا او اها فوم ريال دي غدنبي سيدا ليفربول اي سيتي بربردا اي كان تاسو خيسا او ييليسا كلا سرينتا تا ان ال سيغ دوبيهن ارسنال لغاتكادي ايا ولي فوق سارن مانشستر اي توتنهام حتى برايتون فيل كسو غشي marka meel dheer majir horyaalka marka la fiiriyo kooxaha waaweyn hatta waxa la barnay kara kooxaha yar ayaa ku dhigaayay hadda Brentford iyo Brighton oo Manchester bilowgeeda guldarooyin yaani kala kulmeen ayaa iyagana hadda shishin yaani gool ku adkaaday taas oo keenaysa in horyaalada kale uu ka duwan yahay ingiriiska marka loo eego kooxaha yar hatta yaani aad looga cabsanaayo natiijo ahaan ciyaartii ugu weynayd hadda u soo laabto oo xalay dhacday Man United iyo naadiga Arsenal sanadka aadan fiican ta saxiib badan ay sameysay koox loo saadaalinayo horyaalkan ugu yahay hadana Man United oo ciyaar badan soo qaadatay Casemiro Antonio iyo Martinez ay la bacdhigana wali gurigooda joogan Martinez wuxuu noqday ciyaarankii boqolaad oo Brazilian ah oo horyaalka Ingiriiska ciyaaray wali kulankiisii koowaad ka dambay wax ka yar oo ciyaareen ee gool uu dhaliyay ayagtii xalay markaan fiiriyay Arsenal way fiicnayd Manchester City tan daqiiqo isla waashi kadib saddex bedel oo hal mar arkay ka sameeyay ayaa wax walba bedelay ciyaarta dhaxay frontay tanhaag macalinka United wuxuu sameeyay ciyaartoy badan oo qadhaxe oo ku soo darsaday inkastoo sidata kooxdiisa ay fiican tahay hadana waxa la leeyahay qayb weerarka aad u dhiibta marka loo fiiriyo saddex ciyaartoy oo ku soo galo mar qaar kood gool ku weyn kartaa yaa la soo kicin karaa oo ciyaarta wax ka bedeli kara ma haysto kulmadii ugu dambeeyay kii Liverpool kii xali Arsenal iyo kii Southampton ba uu badiyay kaambiid kuwaad oo gool helay marka waxa soo kicin karaa Ronaldo yaa ugu muhiimsanaa iraga qadhaxa ka ciyaaro Marshall hadda waa u jeedi karo saarna haduu soo laabtay wal arkin doonaa Sancho mar wuu fiican noo fiican marka Manchester macalinka sidoo kale wuxuu kala xulilaa yahay midfield rag khadbax ka ciyaaro rag hadda uu ciyaaraa Magtumin sidii Casemiro loo keenay form uu ku soo baxay aad u fiican ma bedeli karo Eriksen mar waxa laga filan karaa Bruno way fiican yahay marka Manchester way badisay waxaan ku badisay bedelka uu Arteta isku gaaray
waxa ma santa hadar aan hana horyaalka inta sadex gudubna horyaalka xisaha badan ee Premier League waxa sameeyay sidoo kale la ciyaaray horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A da ciyaarii la ciyaaray hadii aan soo qabno derbigi waxa ka soo kordhay
waxa ma santa mahdo derbigi ugu weynaa todobaadkan ka dhacay Talyaaniga wuxuu ahaa derbiga da Milano waxaan dhexmaray kooxaha ku xafiltay magaroonka ee wadaaga ee San Siro AC Milan ee sidoo kale Inter Milan AC Milan wali waxa ay hankeeda tahay in ay horyaalka ee loolankeeda ay si xajisato maadaama saddex gool iyo laba ay ku badisay oo ay marka gool muhiim ah ka qaadatay waxana halka waliba iska muujinaya ama laga arkaa ciyaaryahankii kooxda soo maray kooxa Chelsea sidoo kale Arsenal ee Giroud ka oo marka kaalin ka qaatay ciyaartaas isla markaana goolna dhaliyay goolna caawin ku sameeyay igan waxa hadda ku socota wadada guusha waxaan moodaa in ee kooxdi iska haysan jirtay koobkan muddo badan bay kooxda Juve ee haatan ay tahay koox qalqil ku jirta marka la eego ciyaaraha dalka Talyaaniga waxaan u muuqataa hadii ay sidan ku sii socoto kooxda AC Milan in markeedi labaad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka ee dalka Talyaaniga
waxa ma santa xanaan daarad gabagabadii aan joognaa dooda barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxa laga bartay horyaalka xisaha badan La Liga kooxa waaweyn Real iyo sidoo kale Barcelona
Real ayaa wali hoggaanka haysa oo todobaadkan guuleysatay ciyaar laba gool iyo gool ku adkaatay halka Barca saddex gool iyo ku adkaadeen waliba Xavi tiimkiisu wada dadaalayaan inkastoo kulanka furitaankiiba barlac galin sida awid labada kooxoodba dagaalankoodu waa soo laabtay marka loo eego horyaalkii la soo dhaafay oo sanadka soo dhaafay oo Los Blancos ay ku guuleysteen oo Barca ay ka jabneyd saxiib badan hadda sameeyeen marka wali dagaalanka oo El Clasico ugu jira kale Benzema iyo Finisier ira kale joogan intana waxa la keenay Rafinha Lewandowski iyo tii kale marka wali Angelotti iyo Mohamed Shafi ay u dhaxayaan loolanka horyaalka wali xisoo badan ay keenseen ee Barcelona taasoo ka dhigaysa in wuxuu ahaay sanadkan dagaal adag ay gali karaan marka Las Blancas ka horyaalka gaaminayso waxayna doonayaan wuxuu ahaay inay yaani difaacaan sanadkan xilli baarka dib loo soo kaciyo
inkastoo ay naadiga Napoli hoggaanka u hayso ee horyaalka dalka Talyaaniga Juventus wali waxa ay joogtaa booskii lixaad oo waxa ka sareeya kooxay ka mid ah Roma iyo Venezia Atlanta Interna waxay ka sii hooseysaa oo booska toddobaad ay joogtaa inkastoo oo wali ay tahay faano la farakarmo qodna horyaalka dalka Talyaaniga haddana Napoli ayaa soo xoogaysanaysa oo aad moodaa in ay kooxoween kula loolami karto ee horyaalka dalka Talyaaniga laakiin wax dhibca oo hadda oo inkastoo dhibcaha ay wadaagaan naadiga AC Milan oo 17 dhibcood ay leeyihiin haddana farqiga goolasha ayaa looga hayaa naadiga AC Milan hoggaanka
aad baad maasantii labadiinaba kuwaas waxay ahaayeen Hana Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale Darek Almacow oo barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadkii fiyo ee martii igu ahaa tan iyo kulan dambe dhammaantood isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wararkii dhinaca ciyaaraha haddaan intaas uga gudubno gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii saqeynaa mid ka mid ah heesaha aanu kaydka ku hayno nala dhageysta codka fanaanada Farxiye Fiska si fanaanada Farxiye Fiska ayaa ku soo gabagabeynayna gudahaan baahinteen ee galabta ee wararka VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington waxaana idin la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayna waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo